بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد هتجمليزا Marwiyat Ghazwat Khaybar, riwaya ambazo zinasimulia vita vya Khaybar. Na tupo katika Bunudu Sulh, makubaliano ya sulh baina ya Waislam na baina ya Mayahudi. Tuliangalia katika darasa lililopita baadhi ya Bunud As-Sulh, zile nukta katika makubaliano ya sulh. Tukaona kwamba Mayahudi walipewa sharti ya kuwa watoe mali zao kwa ajili ya kuhudumia mashamba, sawa, lakini pia tukaona nafasi yao itakayokuwa au itakavyokuwa kuhusiana na umiliki wa eneo la Khaybar, kwamba nani atakuwa ni mmiliki hasa wa eneo la Khaybar. Hilo jambo likawa kwamba wamiliki wa eneo la Khaybar watakuwa ni Waislamu, na hawa watakuwa wamekaa kama wamekodishwa, na utakapofika muda wa kutolewa watatolewa. Na tuliona Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an aliwafikiwa na Allah azza wa jall kuwatoa hawa Mayahudi katika eneo lile katika zama za utawala wake. Lakini leo tunaondokea katika kipengele, miongoni mwa vipengele hivyo, kwamba watafaku ala ifadi mabuuthin min qibali nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ila ahli Khaybar liyakhrusu wa yaqbidu hissata almuslimin Walikubaliana katika moja makubaliano kwamba atatumwa mjumbe, ambaye mjumbe huyu atatokea upande wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, au anakwenda katika eneo la Khaybar kwa wale watu wenye wakazi wa mji wa Khaybar, kwa maana Mayahudi, ili aende akapokee akakusanye kodi kwa ajili ya Waislamu kwa mujibu wa makubaliano ya mkataba ule. Kwa ikawa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anamtuma mjumbe kila wakati unapofika, aende akachukue zile mali za Waislamu kutoka katika eneo lile la Khaybar. Kwa hiyo walikuwa nakaa kwa kodi maalum, walikuwa kama wao ndio wapangaji wa eneo la Khaybar. Na wanapovuna, basi yule mjumbe anakwenda kuchukua yale mavuno, nusu ambayo inakuwa ni haki ya Waislamu, alafu anawaachia nusu nyingine iliyobaki. Amma bin nisbati lil amwali almanqula, ama kwa upande wa mali ambazo zinaweza kuhamishika, sawa, mali zenye uwezekano kuhamishika, faqad salahuhu ala anna lahu dhahab wal fidda was silah wad durur. Walikuwa wameweka sulhu katika kipengele hiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam achukue dhahabu zote, achukue fedha zote, achukue silaha zote, na achukue ngao za vitani zote, wala hum, na watabakia wao, na mahamalat rakaibuhum, vile ambavyo vitawezekana kuvibeba katika wanyama wao, mizigo ambayo itawezekana kuibeba katika wanyama wao, watoe hivi vilivyotajwa. Wasiondoke na dhahabu wala fedha, wasiondoke na ngao za vita wala silaha. Hivi vyote vitakuwa ni ngawira za Waislamu. lakini wakakubaliana ala alla yaktumu wala yughayibu shay'an, kwamba wao wasifiche na wala wasibane, wasibanie kitu chochote katika dhahabu na fedha na silaha pamoja na ngao za vita. Sawa, kwamba vyote wawakabidhi Waislamu, ngawira zao Waislamu itakuwa ni vitu hivyo. Fa in faaluhu ikitokea kwamba wamefanya jambo hili la kuficha, fala dhimma talahum wala ahad, basi hakutakuwa na dhima juu yao wala hakutakuwa na mkataba juu yao. Ikibainika wamefanya khiana katika nukta za makubaliano, basi tunavunja mkataba wote. Maana yake, kwa sababu tumekuja kwenye uwanja wa pambano, tumewapigeni, ilikuwa tuondoeni, si tutawale. Lakini kwa sababu ya masali hislani ya mbali tunayoangalia, tuwakubali nyi mbaki, alafu muendeleze yale masali, alafu sisi tutakuwa tunachukua kitu fulani kutoka kwenu. Kwa sharti ya kwamba msifanye khiana yoyote katika yale ambayo tumekubaliana. Ikitokea mmefanya khiana, maana yake mkataba unavunjwa hapo hapo, tunabakia sisi katika utawala wa ardhi hii. Nyi mnaondoka zenu, mtajua mtaka kuenda huko. Sawa. Hili lilikuwa limechungwa katika makubaliano haya. Faghayabu miskan, wakachukua kama cheni fulani, lakini ni kubwa. Lihuyeyi ibn Akhtab, ambaye mmiliki wa asili alikuwa ni Huyeyu ibn Akhtab, wakaficha. Wakadikana na huyu Huyeyu ibn Akhtab, yani kama ingekuwa ni Muislam tungesema alikuwa ni baba mkwe wake Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa sababu Safiyatu bintu Huyeyi radhiyallahu ta'ala anha umul mu'minin alikuwa ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Safiya baba yake mzazi ndio huyu mzee Huyeyi ibn Akhtab, na alikuwa ni sayyid katika sadatu al-Yahud, alikuwa ni bwana katika mabwana kiyahudi. Sawa, huyu bwana alikuwa anajicheni fulani la dhahabu, ni pande kubwa la dhahabu limekaa kama cheni hivi kubwa kubwa, sio hivi cheni vya shingoni, kama jinyororo fulani la dhahabu. Sawa, na hii jinyororo la dhahabu lina historia tokea walipotimuliwa katika mji wa Madina. Huyu bwana alifanya ujanja akatoroka nalo. Sawa, ilipofikia katika Khaibar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, lile nyororo la dhahabu lile liko wapi? Kwa sababu tumekubaliana kwamba dhahabu zetu tunafanyaje? Tunachukua sisi Waislamu. Anataka lile nyororo la dhahabu. Alipouliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa huyu Huyeyi ibn Akhtab tayari amekwisha kuuawa kabla vita vya Khaibar. Wa kan qad ihtamalahu ma'ahu yawma Bani Nadhir. Alikuwa ameiba tokea siku ile ya vita vya Bani Nadhir kule Madina. Aliiba akaondoka nayo. Haina ujiliat pale Mayahudi walipotimuliwa katika eneo la mji wa Madina. Wa inda ma sa'ala Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Sa'iyata ammi Huyeyi, alimuuliza mtu anaitwa Sa'iyya ambaye alikuwa ni ammi yake Huyeyi ibn Akhtab, anil mask, alimuuliza kuhusiana na lile nyororo la dhahabu. Qal, akajibu huyu bwana, adhhabathu alhurubu wan nafaqat, limekwisha, limemalizwa na hivi vita vya mara kwa mara, alafu pia huduma za kijamii. Kwa hiyo tulikuwa tunauza kipande kipande mpaka lifanyaje, limekwisha. Kumbe alikuwa ni muongo. Sawa, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-ahadu qaribun, ahadi ipo karibu tu, tutajua ukweli wa hilo jambo ambalo umelisema. Wal mal akthar min dhalik, na mali mbona ni nyingi zaidi kuliko hivyo unavyosema? Sio nafakati, sio hurubu, mali mnizo kwanza, mko na mali nyingi sana. Kwa nini hii vita sijui na huduma za kijamii imemaliza ile lile cheni tu la dhahabu? Sawa, kwa hiyo tutajua ukweli wa hili. Fadafa'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila Zubairi famassahu bil adhab. Huyu bwana alipokamatwa huyu Sa'iyya, akapelekwa kwa Az-Zubair ibn al-Awwam, akamwambia nenda kambane huyu aeleze ukweli wa nini, kwa hiyo cheni iko wapi. Alipokwenda nao, alipokwenda naye, fa tarafa bi annahu ra'a Huyeyan yatufu fi kharbatin hahuna. Yule bwana baada ya kubanwa vizuri akasema, bwana ni kweli, mimi nilimuona mwanangu Huyei ibn al-Akhtab akiwa anazunguka na ile jicheni lile maeneo ya ili ahame la nyumba katika eneo hili. Hebu katafuteni, inawezekana mkakuta. Na kweli alikuwa anajua kwamba lile jicheni limeenda kufukiwa pale. Sawa? Ajua kwa yakini kwamba cheni ile ya dhahabu, nyororo wa dhahabu umefukiwa katika eneo lile katika gome moja, jijengo moja la zamani la kale. Sawa? Aina fawajadul mask fiha, wakakuta ile maski ipo katika eneo lile, fakutila lidhalika, wakawa wameuawa kutokana na tukio hilo. Ibnai, watoto wawili wa Abil Haqiqi, watoto wawili wa Abul Haqiqi, kana kwamba wao walikuwa wanataka kuendelea kulinda ile mali iwe ya kwao. Kwa hiyo kapatikana mukawama baina ya Waislamu na wao, jambo ambalo likapelekea wale bwana wauawe, alafu mali irudi kwa nani? Kwa Waislamu. Wasubia nisaohum wa thararihim, hao mabwana wawili hao waliouawa, wake zao pamoja na watoto wao wakawa ni sabaya kwa upande wa Waislamu, wakawa ni ngawira kwa upande wa Waislamu. Wakutila Muhammadu ibn Maslama, akauawa pia Muhammad ibn Maslama ambaye ni ibn ammi Kinana, ambaye alikuwa ni mtoto wa ammi yake Kinana, hadha alladhi dalla ala almal, sawa, huyo ambaye ametoa maelezo kwamba mali ipo sehemu fulani. Katalahu bi akhihi Mahmud ibn Maslama, alimuua kwa sababu ndugu yake Mahmud ibn Maslama alikuwa ameuawa na yeye akafanyiwa kisasi kutokana na hilo. Riwaya hii ni sahiha, ameitaja al-Imam Abu Dawud kwa isnadi iliyokuwa sahihi ndani ya sunani yake, hadithi 3306 ndani ya sunani Abi Dawud. Hii ni katika upande wa mali ambazo zinahamishika. Kwa mali zote ambazo zinahamishika kama vile dhahabu, fedha, ngao za vita pamoja na silaha, ilikuwa zimebebwa na Waislamu. Tayyib, wa binisbati litaami, ama kulingana na chakula. Tumekwisha kueleza kwamba hawa jamaa walikuwa ni wakulima mabingwa kwenye kilimo na walikuwa wana mazao mengi. Kwa hiyo kwa upande wa chakula, faqad kana rajulu ya'khudhu hajatahu minhu duna an yuqsama baina almuslimin, ilikuwa kila mmoja anakwenda kuchota kiwango ambacho anakitaka katika chakula kile, kabla hata zile mali za chakula hazijagawanywa baina Waislamu, au yukhraja minhu alkhams, na kabla hata haijatolewa moja ya tano ya haki ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa upande wa chakula, kila mmoja alikuwa anaenda kudibua chake anachoona kinamtosha. Sawa? Akiona kwamba hiki kinatosha mimi na ninaweza kubeba, basi anachota cha kwake, chakula kilikuwa kingi sana. Sawa? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaachia uhuru wa jambo hilo. Madama qalilan, muda wa kuwa chakula hicho ni kichache, sio kingi sana, ikawa amewaachia uhuru wa kufanya hivyo. Na hii riwaya ipo ndani ya Sahihul Bukhari, hadithi 3153, na pia ipo ndani ya Sahih Muslim, hadithi 1772. Wakanat ghanaim Khaybar, na ngawira za ujumla za eneo la Khaybar, kanat khasatan liman shahida al-Hudaybiyyah, hizi ziligawanywa kwa watu maalumu ambao walishuhudia, walihudhuria sulhu ya Hudaybiyyah min al-muslimin, miongoni mwa Waislamu, kama fi qawlihi ta'ala, kama inavyojulisha kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima lita'khudhuha, watasema wale ambao hawakwenda pamoja nani, mukhallafun, wali wakengeuka, hawakutaka kushirikiana na nyinyi katika vita, watasema pale ambapo mtakapokwenda kuchukua ngawira, watasema dharuna natabi'kum, tuacheni sisi tuambatane na nyinyi, tuwafateni tukachukua ngawira. Allah anasema yuridu na an yubaddilu kalam Allah, hawa wanataka kubadilisha maneno ya Allah. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, wanataka kubadilisha maneno ya Allah. Allah kasemaje? Ngawira zinahusiana na watu wa sulhu al-Hudaybiyya peke yake, ama mukhallafuna hawapati chochote. Sawa? Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, qul, waambie Muhammad lan tattabi'una, hakuna kutufuata. Nisi amkutaka kwenda kwenye mapambano, mkaona mkae na wake zenu watoto wenu, endeleeni kukaa na wake zenu watoto wenu. Yaani kwenye mapambano, shughuli za kiume nyinyi hamtaki kuja, kwenye neema mnataka kushirikiana na sisi. Sasa muda wa kuwa maukifu yenu mmeona mbakie, basi bakieni katika hali zote. Sawa? Yuriduna an yubaddilu kalam Allahi, wanataka kuyabadilisha maneno ya Allah na sheria yake na hukumu yake kwenye kadhia hii. Qul lan tattabi'una, waambie hamwezi mkatufuata, hatutaki. Kadhalikum qala Allahu min qabl, hivi ndivyo ambavyo amesema Allah tokea hapo kabla. Fasayaqulun, wao wataleta tena hoja nyingine wakisema bal tahsudunana, mnachokifanya Muhammad na watu wake mnatufanyia husda, mnatuhusudu. Jamani, kwenye mambo ya kheri kuna maneno kero kero. Yani mtume naye anaitwa nani? Hasidi kwenye hilo. Mnatuhusudu, hizi mali mnataka peke yenu, kwa maana hawataki hata maneno ya Allah. Allah si ndo katoa hukumu hiyo? Hawataki maneno haya. Allah anasema bal kanu la yafahuna illa qalila, tatizo lao hawa walikuwa hawana elimu, isipo kwamba machache machache tu wanajua, lakini ukweli hakika ya hukumu ya Allah kwenye kadhia hii wao hawajui na wala hawaitaki, kwa sababu wao ni watu wa maslahi. Sawa, wakati wa maslahi yanapotokea migao migao ile, basi wao wanakuwa mstari wa mbele kwenye dini. Lakini inapofikia wakati wajitolee wao sasa, ili dini nusurike, ima mali zao au nafsi zao au wakati wao, anakuwa hawataki. Sasa kwa hali kama hii, bora tujuane mapema, bora tujuane mapema, na kila mmoja abakie na maukifu yake kwa lile ambalo analiamini na analiona la sawa, basi abakie nalo hilo hilo. Sisi tumeelewana vizuri ikhwan? Ametaja al-imamu ni wanafiki. Wanafiki unaita kwa jina gani? Waislamu au sio Waislamu? Dhahiri yao ni Waislamu, na hii ni nifaq akbar, ni nifaq akbar, ni nifaq ya kuwatoa kwenye dini. Sisi tumeelewana? Naam ya.
Na wale walio wana vigezo vya kubaki walipata.
Walio kwa wana vigezo vya kubaki wamepata, na liwao utaiona hapo mbele tu. Miongoni mwao ni Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah ni mtu wa Hudaybiyah, lakini kwenye Khaybar hakushiriki. Sawa, sahaba pekee kwa mujibu wa riwaya ambaye alipewa mgao wa Khaybar kwa kuto kushiriki, kwa sababu kuna watu wengine nao walipewa mgao wa Khaybar kwa sababu zao nyinginezo. Lakini wale waliotoka katika Hudaybiyah ambao walikuja wakaunganisha mpaka Khaybar, Jabir ibn Abdullah hakuwepo, alibakia Madina, lakini mtume alimpa mgao kwa sababu anamjua Jabir ibn Abdullah ni sahabiyun jalil, na ni mukhlas, na ni mukhlas mkweli aliyetakaswa na Allah azza wa jalla. Kwa jawabu la swali kwamba kuna baadhi walipewa kweli, miongoni mwao ni nani? Jabir ibn Abdullah ibn Hira ibn Amr ibn Hiram radiyallahu ta'ala anhuma. Riwaya zinasema wa lam yaghib an fatih Khaybar min ashabi bay'ati Ridwan, wala hakughibu, hakukosekana katika vita vya Khaybar miongoni mwa wale walioshiriki katika bai'atul ridwan, kwenye sulhul hudaybiyah, ahadun, mtu yoyote si wa Jabiri ibn Abdullahi, isipokuwa Jabir ibn Abdullahi ibn Amri ibn Hiram radiyallahu anhuma. Wa ma'a thalika, pamoja na kutokuhudhuria huko, u'tiya sahman, alipewa fungu lake, mithlu man hadhara al-ghazwa, fungu kamilifu kama vile walilopewa waliohudhuria katika vita, ghazwata al-Hudaybiyah, kama wale kama vile walipopewa wale waliohudhuria vita vya Hudaybiyah. Kule Hudaybiyah ilipokwisha kupewa ngawira zote, kwa sababu hakupata chochote, lakini walifanyiwa iwab, badala kutokupata kule wakafanyiwa badala, wakaja kupewa wapi? Kwenye Khaybar. Sawa? Kwa Jabir akapata fungu lake kamilifu kana kwamba alihudhuria mapambano yale. Athari hii ameitaja al-Imam Ibn Ishaq kama alivyonukuu al-Imam Ibn Hisham katika sira yake, na al-Imam al-Bukhari ameitaja hadithi hii kwa njia ta'liq katika mu'allaqatul Imam al-Bukhari. Amesema al-Hafidh Ibn Hajari al-Asqalani katika Fathul Bari an hadha al-khabar al-mu'allaq, anasema fa huwa min hadithin akhrajahu Abu Dawuda, hii ni katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Dawud katika sunani yake. Sawa? Ai naam, lakini dhahir inasemwa kwamba ni hadithi ya Jabir ambayo ametolea tarjuma al-Imam al-Bukhari katika mlango huu unaozungumzia watu hao. Kwa hiyo hadithi ina asli katika sahih, lakini kwa njia ya taaliqi. Tayyib. Wa u'tiya ahlu safina min muhajirati al-Habasha, wakapewa wale watu wa kwenye jahazi ambao hawa walihama kutoka katika maeneo ya Habasha, alladhina adu minha ila al-Madina, ambao walirudi katika mji wa Madina wakitokea katika eneo la Habasha, wa wasalu Khaybar ba'da al-Fath, wakafika katika eneo la Khaybar baada ya kuwa tayari sulhu imekwisha kutimia. Kwa hiyo hawakushiriki mapambano chochote. A'tahum min al-ghanaim, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa sehemu fulani ya ngawira. Wa kanu 53 rajulan wa mra'a, walikuwa ni watu 51 wanaume, 53 wanaume pamoja na mwanamke mmoja. Bi qiyadati Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, walikuwa chini ya uongozi wa Ja'far ibn Abi Talib. Wa taqulu riwaya, na riwaya inasimulia, innahu lam yuqsamu li ahadin lam yashhadu al-fatha siwahum. Sawa, riwaya zinasema kwamba hakugaiwa yoyote ambaye hakuhudhuria katika ile fathu kinyume na wao. Kwa hiyo tukikusanya hizo riwaya tunaona wao pamoja na Jabir ibn Abdullah na wengineo wasiokuwa hao walizuiliwa. Sisi tumeelewana? Ikhwani, mpaka hapo tumeelewana eh? Riwaya hii ipo ndani ya Sahihul Bukhari, hadithi ya 3136, na ipo ndani ya Sahih Muslim hadithi ya 2502. Wa humu alladhina farihu Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam biqudumihim. Hawa watu 54 ni watu ambao Mtume sallallahu alaihi wa sallam alifurahi kuja kwao. Wa qabbala Ja'fara baina aynaihi wa iltazamahu, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akaenda kumkumbatia, akambusu Ja'far katika eneo la juu ya pua yake, yani baina macho mawili eh, kwenye komo la uso, paji la uso. Sawa, halafu akamkumbatia. Waqala, alafu akasema alayhi salatu wassalam, ma adri bi ayyihima ana asuru, mimi sijui nafurahishwa zaidi na lipi katika haya mawili, bi fathi Khaybar, kwa kufungua mji wa Khaybar, au bi kudumi Ja'far, au kwa kuja kwa Ja'far, kipi ambacho kimenifurahisha zaidi hapa, mimi sijaona mauqif. Sawa, hili jambo la kuja Ja'far na kundi lake limenifurahisha mno, kwa sababu hao muda mwingi walikuwa uhamishoni, sio? Na hapa pana fundisho ambalo muda hututoshi kulitaja kwa upana wake. Ni kwa nini hawa watu wabakie katika eneo la Habasha mpaka mwaka wa 7? Kwa nini hawa watu wabakie katika eneo la Khaybar mpaka mwaka wa 7? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari amekwisha kukaa katika mji wa Madina miaka 7. Kwa nini waendelee kukaa kule? Hili linahitaji muda mustaqil wa kulieleza kwa kina. Tayyib. Waliporudi Mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahi kwa kuja kwao, na hii ni hadith ambayo imetaja al-Imam Abu Dawud, lakini ni katika marasil za al-Imam Ash-Sha'bi, na imekuja musnad kutokana na njia ambayo amesimulia Jabir ibn Abdullah, kama ilivyokuja katika mustadrak wa al-Imam al-Hakim, na amesahihisha al-Imam al-Hakim, lakini akasema al-Imam al-Dhahabi rahimahullah innahu mursalun, kwamba bado ni mursal ambayo inatokana na njia ya Jabir ibn Abdullah, kama ilivyokuja katika Mu'jam al-Kabir. Tayyib. Wa u'tiya ahlu safinati, tayyib, wa humu alladhina, tayyib, baka hapo, wa rubbama yarji'u sababu istithna'ihim ila annahum habasahum al-adu al-uduru an shuhudi bay'ati al-Hudaybiyya. Inawezekana sababu ya kuwavua kwenye hukumu ya kuwa wao hawatakiwi kuchukua ngawira hizi, kwa sababu hizi ngawira ni maalum kwa watu walio shuhudia Hudaybiyya. Sawa, Ngawira hizi ni maalum kwa watu walioshuhudia Hudaybiyah. Kwa nini hawa watu ambao wametokea Habasha wamepewa? Huenda wanavuliwa katika ujumla wa wale ambao ilikuwa haifai kupewa ngawira zile, kwa sababu wao walizuiliwa na udhuru wa kisheria katika kuhudhuria kwenye sulhu al-Hudaybiyah. Wala'allahu starta ashab al-haqi min al-ghanimina fil ishami lahum. Na uende kawa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataka waridhie wale ambao walikuwa wana haki ya kupata ngawira zile waliohudhuria Hudaybiyah. Akawataka jamaa kwamba ndugu zenu hawa wamekuja na hali zao mnaziona zilivyokuwa duni, na alhamdulillah wamekuja katika kipindi kizuri, wamekuta tayari tuna ngawira sawa, kwa naombeni mridhie mgao upite kwao pia. Hii inatajwa miongoni mwa sababu za kupewa wao. Wala'allahu, na uenda pia ra'a ma kanu alayhi min as-sidqi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaona ile hali waliokuwa nayo ya ukweli kwa ajili ya Allah. Wa ma'anuhu fil ghurba, na kutokana na uzito waliokutana nao wakiwa katika maeneo ya ugenini uhamishoni. Wa hum ashabul hijrataini, na hawa wanapewa heshima ya kuwa ni watu waliohama hijra mbili. Walihama hijra ya kwanza kutoka katika mji wa Makka kuhamia katika mji wa Habasha, alafu pia wakahama hijra ya pili kutoka Habasha kuhamia katika mji wa Madina. Hii nayo ni miza heshima ambayo inawaacha wawepo juu wapate miza kama hiyo. Hizi ni sababu ambazo zimetajwa na ahlul ilm. Sawa? Wametaja sababu ngapi? Tatu. Sababu ya kwanza sababu ya kwanza tumesema nini? Na aliwataka waridhie. Na sababu ya pili, hali ngumu waliokuwa nayo. Na sababu ya tatu, walizuilika na udhuru kutokuhudhuria Hudaybiyah. Kwa maana kwamba kwa sababu walikuwa na udhuru wa sheria, kana kwamba tumehukumu nao walihudhuria. Kutokuhudhuria kwao walikuwa katika udhuru wa sheria. Wa a'ta rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam Aba Huraira, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimpa Abu Huraira wa ba'd ad-dawsiyin, na baadhi ya watu wa kabila la Daws, min al-ghanaimi, aliwapa sehemu fulani ya ngawira. Mnajua Khaibar imefanyika mwaka wangapi? Wa saba. Abu Huraira amesilimu mwaka wangapi? Wa saba. Na inasemwa kwamba Abu Huraira amekutana na Mtume akiwa anarudi kutoka kwenye Khaibar. Sawa? Amekutana na Mtume akiwa anarudi kwenye Khaibar. Kwa hiyo alimpa ngawira za Khaibar, yeye pamoja na watu wake wa ukoo wa Daus waliotokea katika miji ya Yemen kufanya hijra kuhamia katika mji wa Madina. Akawapa pia minal ghanaim liridha'il ghanimin, kwa kulidhika wale waliopambana walio kupata ngawira zile. Haitu kadimu alayhi ba'da fathi Khaybar, kiasi ambacho walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya fathu ya Khaybar. Na hii ni riwaya ambayo ameitaja al-Imam Abdul Razzaq katika musannaf wake, na isnadi yake ni sahihi. Wa shahida Khaybar ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nisaa muslimat, walishuhudia wakahudhuria katika Khaybar pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam wanawake waumini. Fa'atahunna min al-fai'i wa lam yadhrib lahum lahunna bisahamin, Mtume aliwapa sehemu fulani ya zile mali ambazo zilikuwa ni fai. Kule Fadake kule zile zilikuwa mali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Kwa hiyo sehemu ile ya mali ile kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa mgao wanawake, lakini hakuwapa katika ghanima za Khaybar. Hakuwapa ghanima za Khaybar kwa sababu wao hawahukumiwi kwamba walipigana vita vya Khaybar. Athari hii ameitaja Imam Ibn Ishaq Mu'allaq, kama alivyosimulia Ibn Hisham katika sira. Ameipokea al-Imamu al-Auza'i kama ilivyokuwa katika sahihu Sunan Tirmidhi, na al-Imamu al-Albani rahimahullah ameisahisha isnadi hii pamoja na kuwa ni maqtu'. Ama al-Imamu Muslim ameitaja katika riwaya kwamba alipewa wanawake ambao walipigana vita pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa lam yuqayiduhu bi ghazwat Khaybar, katika riwaya iliyopo ndani ya Sahih Muslim haikuthibitiwa kwamba waliopigana vita vya Khaibar, imekuja kwa tamko kwamba waliopigana vita pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tayyib. Wa kana a'ta man shahidaha min al-'abid. Mtume sallallahu alayhi wasallam mgao huu aliutawanya pia kwa wale walioshuhudia vita vya Khaibar katika watumwa. Faqad a'ta Umaira maula Abil Laham, alimpa pia Umair ambaye alikuwa ni mtumwa wa Abul Laham, shay'an min al-athas, alimpa sehemu fulani katika vitu vya ndani. Vitu vya ndani alipewa huyu mtumwa naye ajipange pange kidogo cha maisha, na riwaya hii ameitaja al-Imam Abu Dawud katika sunani yake, akaitaja pia al-Imam at-Tirmidhi katika sunani yake, na akaisahisha al-Imam al-Albani rahima Allahu ala al-jami' katika sahihu sunani Abi Dawud, na pia ametaja al-Imam Ahmad katika Musnad, akaisahihisha kwa sharti la al-Imam Muslim. Na wote kwa ujumla wakasema hadithi hii ima ni sahihi, au wengine wakasema ni isnadi yake ni hasan. Tayyib. Wa awsa, na pia katoa wasia Mtume sallallahu alayhi wasallam, min mali Khaybar, kutokana na mali zilizovunwa katika eneo la Khaybar, linafarin minad dariyin, watu, kikundi fulani cha watu kinachotokea katika ukoo wa Ad-Dar ibn Abdiddar, sawa. Samahum ibn Ishaq, watu hao amewataja al-Imam ibn Ishaq, lakini athari hii imekuja katika maghazi ya al-Imam ibn Ishaq pasina isnadi, ameileta pasina isnadi. Tayyib. Wa kana kufaru Quraishi yatahassasuna akhbara rasul sallallahu alayhi wa sallam, makafiri wa kikureishi walikuwa wanafuatilia, wanapekua pekua habari za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, maa yahudi Khaybar, kwamba kuna nini kimetokea huko kwenye vita vya Khaybar baina Mtume sallallahu alayhi wa sallam pamoja na mayahudi wa Khaybar. Wa yasaluna ar-rukban an natijati al-ma'araka, wale wapandaji wasafiri walikuwa wanapita katika eneo lile la Makka, walikuwa wanawauliza vita vimeenda vipi huko. Wakad farihu, na makureishi walifurahi, indama khada'ahum al-hajjaju ibn Hilaqi as-Sulami, kuna mtu mmoja anaitwa Hajjaju ibn Hilaqi as-Sulami aliwadanganya. Waqala lahum, akawaambia makureishi, innal muslimin qad huzimu sharra al-hazima, waislamu wamefeli, wameshindwa ushindwaji mbaya kabisa katika uwanja wa mapambano. Wa innal yahuda asirat muhammadan, na mayahudi wamemteka mtume Muhammad. Jamaa alikuwa ni bingwa wa uongo, sawa, ni bingwa wa uongo, akawatengenezea uongo huu kwamba mayahudi wamemteka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati bihi liyuqtala baina dhahranai ahli makkah sa'ran liman kana usiba min rijalihim, akawadanganya pia akawaambia kwamba hawa mayahudi hawa wanamleta Muhammad ili auawe mbele yenu nyinyi watu wa Makka, ili nyinyi mlipize kisasi kwa wale ambao wameuawa miongoni mwenu na Muhammad na jeshi lake, wale mabwana wakubwa waliouawa, mlipize kisasi cha kumua nani, Muhammad ibn Abdullah. Ikhwani, ama tukio yalikuwa kabla ya sulhu al-Hudaybiyah au baada ya sulhu al-Hudaybiyah? Baad. Hii inaashiria nini? Tumefanya sulhu ya mkataba wa amani, lakini nyinyi mnafuatilia, mnataka sisi tufeli. Maana yake nini? Ule mkataba walilazimika kukubali, hawakuwa na radhi nao, lakini mazingira aliwabana, ikabidi wakubali tu hivyo hivyo, wakalazimika kukubali, lakini bado walikuwa wanatamani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifikie siku ashindwe. Unaelewa vizuri, walikuwa wanatamani hilo jambo litokee. Kwa ilipotokea Hajjaj ibn Hilaq As-Sulami alipowadanganya, akawaambia wama tayyib wama labithu qalilan hatta alimu bi anna al-amra khid'ah min al-Hajjaj ibn Hilaq, hawakukaa muda mrefu isipokuwa wakajua ukweli, na wakajua kwamba habari aliyowaletea Hajjaj ibn Hilaq ni habari ya uongo. Liyahriza malahu alladhi bi Makka, aliwadanganya vile ili wailinde mali yake ambayo ilikuwa katika mji wa Makka, wayuhajara musliman, na ili ahame hali ya kuwa ni muislamu. Alificha uislamu wake. Sawa? Fahazinu litilka alnatija, wakahuzunika sana kutokana na matokeo yaliyotokea katika uwanja wa mapambano. Allati kanu yurahinuna ala ukriha, ala aksiha, yurahinuna ala aksiha. Wao rehani yao waliweka kwamba waislamu washindwe, waliweka rehani ili washindwe waislamu, lakini wao wakaja kujikuta waislamu wameshinda ushindi mzito sana, ushindi mkubwa sana, jambo ambalo liliwauma wao. Si wapiganaji na wala si wao waliovamiwa kwenye miji yao, lakini adui wa adui yako ni rafiki, sio? Adui wa adui yako ni rafiki, kwa sababu wao adui yao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mayahudi wamefanya uadui na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wakajengea urafiki na nani? Na Mayahudi. Athari hii ametaja al-Imam Abdul Razzaq rahmatullahi ta'ala alayhi katika musannafu wake, na isnadi yake ni sahihi. Haya jamaa, muda unatosha, tuendelee au panatosha? Tuishie hapa. Bado marwiyatu ghazwat Badri, ghazwat Khaiba hazijaisha, lakini ninachokiona mbele yetu ni kwamba hii huenda ikawa Jumatatu ya mwisho kabla ya Ramadhani. Hii huenda ikawa Jumatatu ya mwisho kabla ya Ramadhani. Ikiwa naam, maana yake tutakuja kukutana tena baada Ramadhani, sababu ratiba ya Ramadhani inabadilika kama ambavyo tumeashiria. Wallahu a'lam.